ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኒውስ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። እቲ ካብ ዕለት 21 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 26 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣየርላንድ ርእሰ ከተማ ዱብሊን ኣብ ዝካየደ ታሽዓይ ዓለም ኣቀፍ ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን መገድን ዝሳተፉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብላቲን ስርዓት ዕለት 21 ግንቦት ዝክረ በዓል ቅድስቲ ድንግል ማርያም እመቤተ ክርስቲያን ናይ ምሉኡን ከፊላውን ስለታ ሓጢኣት ናይ ኣዋጅ ሰነደ ከም ዘመሓላለፉ ጳጳሳዊ ቤተ ኑዛዜ ብወቅዒ ከም ዘፍለጠ ልኡክ ጋዜጠኛ ቫቲካን ኒውስ ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ኣብቲ ጳጳሳዊ ቤተ ኑዛዜ ዘውፅኦ ሰነድ ምሉእ ወይ ከፊላዊ ስርየተ ሓጢኣት ኣዋጅ ቅዱስ ኣቦና ከም ዝሕብሮ ስርየት ሓጢኣት ብፍቓድ ተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሓጢኣት ንምርሓቕ ጽኑዕ መንፈስ ንዘርእይ ምእመን ክኸውን ከሎ በዚ መሰረት እዚ ከዓ እቶም ኣብቲ ኣብ ዱብሊን ኣብ ዝካየድ ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ብቐጥታ ንዝሳተፉን ወይ እውን ብዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ንዝከታተሉ ምሉኡን ከፊላውን ስርየተ ሓጢኣት ክፅግቡ ምዃኖም ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም እቶም ብመንፈስ ኣብቲ ናይ ዱብሊን ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ ዝሓብሩ ኣብ ስድራ ቤቶም እታ ኢየሱስ ዝመሃረና ጸሎትን ጸሎት ተኣምኖተ ሃይማኖትን ካልኦት ጸሎታት ብምድጋም መለኮታዊ ምሕረት ክልምኑ ዝብል ኮይኑ እቲ ጳጳሳዊ ቤተ ኑዛዜ ከም ዘመልክቶ እውን ብፍላይ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቦም ዝልግስዎ ቃለ ምዕዳን ብቐጥታ ኮነ ብዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ድሕሪ ምክትታል ዝቐርብ ክኸውን ዝበለፀ ምዃኑ ከም ዘመልከተ ኣፍሊጦም። ብዝተጣዕሰ ልብን መንፈስን ኣብ እዋን እቲ ታሽዓይ ጉባኤ ስድራ ቤት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ምእንቲ ኣባይቲ ስድራ ጸሎት ንዘዕርጉ ዝምልከት ከም ዝኾነ እውን ልኡክ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ መግለጺ ጳጳሳዊ ቤተ ኑዛዜ ጠቒሶም ይሕብሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ጉባኤ ካብ 103 ሃገራት ዝተዋፅኡ ናይ ዓለማውያን ምእመናንን ስድራ ቤትን ህይወትን ጉዳይ ዝከታተል ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ብጠቕላላ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ኣስታት 22,000 ንክሳተፉ ከም እተመዝገቡን ካብ ፍርቂ ንላዓሊ ካብ ኣየርላንድ ወፃኢ ዝመፁ ከም ዝኾኑን እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ብመንእሰያት ዝሽፈን ምዃኑ ነቲ ናይ ተመዝገብቲ ሰነድ ጠቂሱ ከም ዝሓበረ ቸንቶፋንቲ ገሊፆም 3,500 ወለንተይናታት ዝቐርቡ ናይ ጸሎት ሕቶታት ብምእካብ ኣብ ጸሎትን ኣስተንትኖን ኣብ ምቕራብ ከም ዝሳተፉን እቲ ናይ ኣባይቲ ስድራት ምርቲ ዝኾነ ቅዱስ ምስሊ ኣብ መላእ ስብኻታት ኣየርላንድ ዑደት የካይድ ምህላዉ እውን ሓቢሮም ገዳማት ባሕታውያን ደናግልን ካህናትን ብጸሎት ኣብቲ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ዝሓብሩ ምዃኖም ከም ዘፍለጡ ይገልጹ። እቲ ታሽዓይ ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ኣብ ዱብሊን ኣብቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ዛዕባ ስድራ ቤትን ምስጢረ ተክሊልን ዘማእከለ ድሕሪ እቲ ስድራ ቤት ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ዝመኸረ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ዝደረስዎ ናይ ፍቕሪ ሓሲት ዘርእስቱ ሃዋርያዊ ምዕዳን ዘተኮረ ከም ዝኸውን ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም ቅዱስነቶም ኣብ ስድራ ቤት ኣማእኪሎም 33 ግዜ ዝለገሶ ርብዓዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስን ብፍላይ ስድራ ቤት ናይ ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ማእከል ዝብል ብዝተፈላለየ መገዲ ዝተንተንዎ ኣምር ዘማእከለን ስድራ ቤት ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ብምስጢረ ተክሊል ዝተሰርተን እዚ ከዓ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝሰፍሕ ዘሎ ህብረ ፆታውነትን ህብረ መርዓን ዝብል ምልካዊ ርእየተ ዓለም ዝቃወመ ኮይኑ ነቲ ሓድሽ ዓይነት ትምህርቲ ስነ ፆታዊ ጌጋ ምዃኑ ዘብርህ ትምህርቶም ዘማእከለ እውን ከም ዝኸውንን ስድራ ቤት ረቂቕ ዘይኮነስ ጭቡጥ ሓጎሱን ጓሂኡን ቁስሉን ሻቅሎቱን ዝትንክፍን ብፍላይ ከዓ ነታ ዝተሓርገትን ዝቆሰለትን ስድራ ቤት ፍሉይ ቆላሕታ ዝህብ ትምህርቶም ጥልቂ ኣተኩሮ ዝገብር ምዃኑ ገሊፆም።